FM jippreżenta Kelma ġib lill-oħra. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch insellilkom flimkien miegħi il-Professur Joe Friġieri kelma ġib lill-oħra l-isem tal-programm. Insellim lek Joe.
Insellim lilek u l-issemija kollha tagħna.
Qabel nibdew nitkellmu fuq il-kelma li ħan nitkellmu llu. Nixtieq nindirizza mistoqsija li għamlilna wieħed mis-semija tagħna għalilna isma' dik il-mużika li għandkom fl-opening. Dik tamini.
Iva dak huwa motiv tradizzjonali Malti, nistgħu nsejħu la biċċa mużika tradizzjonali Maltija magħrufa bħala l-Maltija. Kien użaha l-ewwel darba is-Sur Mast Karmelo Paċ f'kompożizzjoni tiegħu, imbagħad wara ħafna snin uża wkoll Charles Camilleri fil-Malta Suite. Dan kienu ħafna l-kompożituri kbar mondjali internazzjonali li għamlu użu minn motivi folkloristiċi fil-kompożizzjonijiet klassiċi tagħhom, pereżempju Brahms, Dvorak, Bartok, Vaughan Williams, Elgar, Smetana u ħafna oħrajn. U Charles Camilleri għamel l-istess. Qablu kien uża is-Sur Mast Karmelo Paċ, imbagħad wara ħafna snin Charles Camilleri għamel użu mhux biss minn dan il-motiv imma minn ħafna motivi oħra jew temi oħra mużikali li ssibhom fil-folklor Malti. Jiena kont nafu għaliex konna ġirien, tista' tgħid ġirien noqogħdu San Pawl tad-Darġa u ftit il-bogħod minni. Allora kien sikwit jaħabbatli jgħid li jmorru passeġġata, imma normalment kien jiġi biex nikkollaboraw fuq xi biċċa xogħol. Konti li nafu ħafna. Jiena ma' Charles ktibt CD għal Mary Rose Mallija kienet tagħha għandha 18-il sena dak iż-żmien u l-papa tagħha kien xta' illi Charles u jiena nikkollaboraw biex nibbu l-lirika u l-mużika għal din li fil-fema tiegħi kienet l-ewwel LP, l-ewwel CD għax dak iż-żmien konna ngħidulhom LPs. Ta' mużika ispirata mill-folklor Malti b'kanzunetti li nistgħu nsejħulhom kanzunetti artistiċi u popolari fl-istess ħin.
Jien niftaħ ġewwa mill-programm miegħek ilu. U kont daqgħejt inti biċċiet minn sidi oħra. U niftakar il-kantanta, l-kantanta kontat li Maltija ma kienx titkellem bil-Malti. U għadni niftakar dili qed titkellem fuq id-diskrizzjoni il-klim kien tiegħek. Il-kidba tal-klim kien tiegħek fuq banda. U għadni niftakar għaddi sabiħa ħafna.
Ekku, dikka s-CD kien jisimha Melania tal-Bahar u l-kantanta kienet Sofia u Sofia Grek. Dina veru, kif jiexed kun joma, hija ta' tixxendenza Maltija, imma din għexet Londra u ma kienx taf bil-Malti, nittaf xejn bil-Malti. U niftakar Teresa l-mara tiegħi kienet għadet tal-lema bil-paċenzja kollha kif tippronunzja l-klim u di talmet tippronunzja l-Malti u tkantaħ mod li meta tismaħħa ma tgħidx li di ma tafx bil-Malti.
Ja, laqas idea, qas idea.
U dik il-track, dik is-silta li konna semmejna konna smajna f'dak il-programm, konna daqqejniha f'dak il-programm niftakar kien jisimha il-banda. Sfortunatament dik is-CD ma jiex daqshekk magħrufa, allura ma tantx tindaq daqs is-siltiet l-oħra mis-CD l-oħra kont qed insemmilek ta' Mary Rose Mallija li kien jisimha Anijiet minn Malta Songs from Malta. Ukoll minn din is-CD Songs from Malta normalment tindaq biss silta waħda li jisimha l-festa. Bandalori kollha l-win kartiżar minn kull imkien u tindaq għaliex dejjem tevoka il-festa Maltija. Allora kull darba li kien hemm festa, iduqqu lila, jew sfiħa, jew bħala sfond għal xi programm mużikali. Imbagħad hemm ukoll il-Ponta Wit Rummena li hija pjuttost kanzunetta umoristika. Imma hemm ħafna siltiet oħra f'dak ftit il-LP, ftit il-CD għax issa saret CD illi ta' min jismagħhom. U ħafna drabi jużhom George Peresso fil-programmi tiegħu. Għaliex huma siltiet poetiċi u anki siltiet melodjużi ħafna. Ma Charles jiena kollaborajt anki fuq l-ewwel opera li nkitbet bil-Malti li kien jisimha l-Weda saret diversi drabi il-Manuel Postijiet oħra. Kienet kollaborazzjoni li kont immur fil-dar tiegħu fejn kien joqgħod hemmhekk nitla' fl-istudio kellu pjanu. U normalment dina ħaġa li forsi ftit nisja fuqha minn barra fil-Qas tal-Opra fejn l-ewwel ktibt il-lirika mbagħad kiteb il-mużika. Fil-każijiet l-oħra, u kien itin il-mużika, u jiena nismagħha u jiena nikteb il-kliem. Raġuni kienet li jien ftit mużika naf, anke minħabba li kif taf inti kont anke inkanta fil-kor ma' Patri Bert. U dawk l-affarijiet għenu ħafna, għax Charles kien jagħtik melodija, tant kien qed tkun sabiħa, melodjuża, melodija sabiħa, armonjuża li tibqa' moħħla frasek u f'moħħok u f'widintek, illi ma kien xejn diffiċli għalija li ssib il-kliem li joqgħod magħha. Charles, meta kien jisma' l-kliem u jdoq il-mużika, kważi kien jissorprendi ruħu. Kien jgħid speċi ara daqsxej. Nina nikteb il-noti, imma dan noti jistgħu jissarfu wkoll fi kliem. U dawn kienu l-esperjenzi ma' Charles, ovvjament m'għadux magħna ma' l-mużika tiegħu tibqa'.
U wara dik l-introduzzjoni biex anke minn qed jismana japprezza wkoll il-signature tune li għandna f'dan il-programm. Tajjeb li nerġgħu morru fuq il-kelma li konna qed niddiskutu. Konna qed niddiskutu l-kelma ra.
Ekku.
Rajt inti affarijiet fl-aħħar programm. Meta inti pruħajt toħroġ dik il-kelma li m'għadix tintuża għal sajta, għax tkellimna konna fuq sensi, il-smieħ, u użajt il-kelma raj mhux xeperd.
Mhux xeperd, ekku.
Imma raj innom li int ħriġt mill-kelma ra.
Ovvjament ma vvintajtix jien dik il-kelma siba wkoll fid-dizzjonarju, imma kif attinti r-a-j m'għadix tintuża għax illum ngħidu vista. Il-kelma taljana jew sajt. Fl-iskejjel l-allima għalu li jużaw il-kelma ħars. Allura għandek il-ħars, is-smieħ, ix-xamm.
Imma inti għamilt il-differenza l-aħħar darba wkoll leġittima ħafna bej li tħares u li tara.
Ekku, id-differenza fl-Ingliż bejn tħares to look at u tara to see. Ma jiena ngħidlek, ħares ftit minn ġodit tromba. U wara tarax vapur fuq ix-xafaq, per eżempju, jew ħares ftit il-barra minn dit-tieqa u għajd li x'qed tara. Hemm differenza bejn ħares u tara, imma naturalment irridu naċċettaw ukoll li jekk il-kelma ħars daħlet fil-vokabularju bħalli kif kienet tfisser preċiż vista, irridu ngħiduha, indaħluha u nużawha wkoll. Għamilna wkoll punt interessanti li għamlu Santu Mazzaquinu fuq il-raj u il-vista u smieħ bħala dawk iż-żewġ sensi li jsejħilhom maksime konjoċitive, jiġifieri iż-żewġ sensi li jagħtuna l-akbar informazzjoni dwar id-dinja. L-importanti li nifmuha mhux għax is-sensi l-oħra mhumiex importanti, għax kif konna qegħdin ngħidu, jekk wieħed jonqsu jew għandu difett, pereżempju fil-mess jew fix-xamm jew fit-toma, jitlef ħafna mill-esperjenzi li jkollhom dawk li dak id-difett fl-organu ma jeżistix, semmejniha pereżempju did-differenza jekk inti m'għandekx dawk li bl-Ingliżi jsejħu taste buds jaħdmu kif suppost, laqas kont tista' tiddistingwi bejn il-ħel u l-mor. Għamilna wkoll punt interessanti dwar is-sensi f'annimali oħra. U għedna illi f'ċerti annimali għandhom is-sensi li huma żviluppati iktar minn tagħna. Semmejna l-klieb, pereżempju, li jxommu l-sidhom ġejjin il-bogħod, semmejna l-kamaleonti li għajnejh jiffunzjonaw separatament u allura jista' jara 360 gradi d-dawra kollha u b'hekk jiddefendi ruħu minn dawk li jkunu ġejjin għalih. U anke minn barra dan għandu dik il-forza, dik is-saħħa, dik il-ħila li jibdel il-kulur. Meta ngħidu xi ħadd kamaleon tiġi fi jibdel il-kulur.
Ma kif semmejna wkoll aħna ġew l-annimali li ma jarawx.
U l-annimali li ma jarawx, semmejna pereżemp it-termajs ma jarawx, u anki jekk ma semmejnihomx, u anki il-farfett illej. Allura dak jikkapaċi jimxi tir jaqbes minn naħa l-oħra ta' kamra, għavolja ma jarax, mingħajr ma jaħbad mal-ħitan. Permezz ta' ċerti emissjonijiet sonori illi ġifiri mhux għax jara imma għax kapaċi jisma leku ta' fejn ikun sejjer u ma jaħbaċ mal-ħajt. U semmejna wkoll naturalment il-każ ta' ċrief u ta' gazell illi mill-ġdid għandhom sens qawwi ta' smieħ li jippermettilhom jindunaw meta ġej għalihom l-iljun. Allura in-natura tikkompensa ħafna drabi fil-każ tal-kamaljon li jimxi bil-mod ħafna, tikkompensa għal dak billi ta' teħdi l-faċilità li jibdel lewnu, ħalli jsir parti mill-ambjent kamuflaġġ tajjeb, ta' tgħu wkoll dil-ħila li għandu dak l-sien li joħroġ fuqek bħal sajjetta u jaqbad il-priża. L-insett li jkun u tagħti wkoll l-annimali l-oħra l-ħila li jevitaw il-periklu.
Ejja imma sa mmorru pass ieħor fuq kif jintuża dan il-verb importanti ra. U nixtieqek ittina ftit eżempju oħrajn li mhux diġà tkellimna dwarhom.
Iva, pereżempju ngħidu ili xxur ma narah, jom kella ma jarax tajjeb. Ġifieri għandu xi difett fajneh, għandux biex ma jarax tajjeb jew għandu bżonn nuċċali, insomma.
Anke ma jarax tajjeb, naħseb nistgħu nużaw ukoll qisu mhux qed jirraġuna.
Mod metaforiku, mod figurattiv. Ta' interessanti dal-punt li qed tagħmel, għaliex ħafna drabi anke fil-filosofi tradizzjonali minn Aristotele l quddiem il-raj, il-vista, titqabbel mal-intellett. Ġifieri l-iktar ħaġa li qrib tal-intellett f'dawk li huma sensi u allura għalhekk dawn il-filosofi jużaw din il-metafora din it-tixbieħa huwa is-sens tal-vista. Għalhekk kif attenti, kif attenti, inti tista' tara l-affarijiet billi tifhimhom. Min tix tara dal-punt m'hemm xejn li qed tara miktub bil-fors fuq biċċa karta.
Jew fiżikament.
Jew fiżikament qed tara l-oġġett, imma ngħidlek min tix tara dal-punt jiġifieri min tix tifmu, min tix tara dal-argument, min tix tara dil-konklużjoni, jew min tix tara li għandek żball, jiġifieri dak huwa l-użu tal-intellett u l-verb tara użat hemmhekk għad-dawl tal-intellett. Interessanti dal-punt li għajjin tinti.
Imma kiegħek nistgħu ngħidu aħna l-ġebla waqgħet fuq si u rajt il-kwieke. Għajkun fil-għodu xemx tiżdeġ.
Mekk interessanti ħafna li x'kemm sabiħet. Poi li huwa użu figurattiv dawn l-eżempji li qed nagħtu huma kollha hekk. Issa mbagħad tista' tuża l-kelma ra jew tara fl-imperattiv. U l-imperattiv ta' ra huwa ara. Allora ngħidu.
Ara kif titkellem jużu dal-programm mod partikolari.
Qed tussini jew ara li ma terġax tagħmel hekk. Jew ara li tiġi, ara tiġi is li tiġi. M'għandekx isa twissija hemmhekk għandek iktar stedina.
Waqas isu kmant.
U laqas isu kmant.
Qed nuret xewqa tiegħi speċi.
Eżattament. U nista' ngħidlek ukoll ħalli f'idejja nara jien. Inti tgħid li ara xi problema għandi l dak kif nista' nersaq unkellmu ma nistax nilħaq ma kollox, ma sax il-laħħaq ma kollox, irid imur il-belt, irid inkunaw m'għandix il-don tal-bilokuzzjoni biex inti m'għandek sa fejn fien for the joke dak id-don li tkunaw hemm fl-istess ħin.
Għandi ma qalul biex ma nippratikax.
Mela allura ħalli f'idejja nara jien. U tara kif kelli raġun, nistax hija li tiġi waħda. Inkella ngħidu ma narax għax kellek toħodha bil-erra, li telgħulek għal xejn sewwa. Imbagħad hemm ukoll nistgħu nużaw il-kelma ra fis-sens tal ikollok ħafna esperjenza, rat ħafna f'ħajjita jew kollha.
Rat ħafna fuq wiċċi naħseb ikolli madbatija.
Rat ħafna fuq wiċċi dak huwa dejjem fis-sens tad-batija.
Rajt ħafna f'ħajjita jista' jkun kellek ħafna esperjenzi. Imma fuq wiċċi batejt.
Normalment rajt rat ħafna f'ħajjita dik ukoll nużawha fis-sens ta' sofferenza. U mbagħad ngħidu wkoll kulħadd jara tiegħu. U tistaġeb il-perċezzjoni ta' kif jgħaddi l-ħin. Sija nistenna rajta sena.
Di tfakkarni fuq aneddotu li jgħidu fuq Einstein. U da xi ħadd kemm xi ġurnalisti qalulu tista' tispjegalna t-teorija ta' relattività f'ftit kliem mod sempliċi. Għallum, jekk nispjega 50 kliem u tifmuha ma tkunx it-teorija ta' relattività. Allum ma ifhimni ħanti kom eżempju hekk la qed tajduli. Jekk jien nagħmel kwarta nistenna la rusa nara sija. Imma jekk nagħmel sija mbusa nara kwarta. Inti forsi tista' tikkonferma jew le da jien ma nistax.
Fuq dal-punt darba kien hemm diskussjoni interessanti ħafna bejn Einstein la semmejtu inti u Henri Bergson. Henri Bergson kien filosofu Franċiż magħruf ħafna. Meta kien jagħmel lectures da kien ikollu l-awli mimlijin imballati. Kien popolari ħafna fi żmienu. U din id-diskussjoni kienet dwar il-mod xjentifiku kif titkellem fuq il-ħin u dak kien Einstein. U il-mod personali u soġġettiv ta' kif tara l-ħin. Dik kienet interessanti ħafna u dak l-eżempju li tajt inti jorbot ħafna ma' din id-distinzjoni.
Jekk forsi qabel inkomplu naraw użi oħra tal-kelma ra nifqu għal-ftit mużika biex issa nisimgħu u nżaw it-tieni sens l-iktar li jurina u jtina informazzjoni, naħseb li nagħmlu tajjeb.
Nagħmlu
3 sekondi. Ġo Bort fil-mkien ma' professor Geoffrey Girin ġaw n-sanglu l-konforsi minn qabad jismana issa mfakruħ li għetni t-kelmu fuq il-kelma ra. Tiġa semmejna diversi użi għal-kelma ra ġaw, ma' naħseb kultant nużaw ukoll fis-sens ta' tmur għan xi ħadd jinnaf kultant ħalli min jarak. Jew mur arax aħjar milli tiktiblu.
Ekku, jew ngħidu anki t-tnisja ta' min jara. Jew mort nara tija l-isptar, mhux sempliċement mort nara fis-sens ta' għattem għatt inħares lejha.
Jew mhux invista.
Invista, mhux sempliċement meta ngħidlek mura raħa jar milli tkellmu mhux biss tħares lejh, imma tkellmu personalment which in which.
U anke knisja ta' min jara, ġifieri toqgħod id-dur tara x'hemm.
Eżattament, eżattament. Imbagħad nuża fl-istess sens meta raħ l-aħħar it-tabib.
Invista wkoll hawnhekk qed ngħidu aħna.
Imbagħad hemm tara fis-sens tal-użu tal-immaġinazzjoni. Ma nistax narak, ġus, ma nistax narak, fadda ġo, ma nistax lilek, ma nistax narak, libes, kalzetti ħodor, bnidem serju bħalek.
Ma lilek nista narak, ġo.
Ija, ija.
Aħna qlintom il-filosofi u l-artisti, tiksru l-istereotipi.
La, qed tissemmi din l-istorja, jien għandi ħabib tiegħi, ma nistax nsemmi lek minnu, ma kienx filosofu da, u mhuwiex filosofu, u għadu għaj. Imma, dana darba jiġi l-università libes, kalzetta ħadra, u oħra safra. U xaħat għallu, kien se toħroġ li jismu ma mussena, taf li ġejt, kalzetta ħadra, u bloħra.
Safra.
Safra. U da għallu, u l-wahda, għallu maġara ġejt, għallu għandi pariħor preċis bħalu.
Għandi tal-kolure ħelwa. Di għajdu storja, billi nsemmi jismu ma jimportax, u għek mill-laqwa artisti pitturi li kena Malta. Antwan Camilleri, jinkin jgħallibni l-arti. Fil-ewwel fit-tieni sena il-Lajsium kien joqgħod quddiem kont imur l-Mużew tal-Balzan kien joqgħod faċċata. U li hemm kien jgħid issewwer li mhux jien ħafna jsiru sinjur minn fuq l-arti tiegħi.
Triq it-tlet knejjes.
U dak kien ħobb ħafna dawk il-kuluri suħed viola kellu kuluri li ħobbhom ħafna. U x'ħadd qalli darba kien għamel dal-covers tal-karozza daw il-kuluri li ħobbu. U talif til-xi ħadd, barra li taħlif dan pastazz. Għallu tax kuluri huma. Għallu misser koċċi pittur tirraġgħhom il-pitturi. Ma kienx ma min qed jitkellem. U l-ieħor ma qallu xejn ħallih.
Tara tista' tfisser ukoll tifforma opinjoni bħal meta ngħidu meta nixieħu naraw il-ħajja mod ieħor. Mhux biss tifforma l-opinjoni ma anki biex ngħidlek tibdel l-opinjoni, tibdel il-perspettiva tiegħek fuq l-affarijiet.
Imma anki nistgħu naraw biex isek tiċċekkja l-affarijiet sew ara li l-borma.
Interessanti di. Nebdew hemm xi ħadd bħal Spiru Ċefaj,
wara l-gwerra.
Jew Fredu Frendo Sgendo. L-kbir komiku Malti met mill-aħjar li qatt kellna Charles Clus dis-sena kien jagħlaq mit-sena minn twelidu, jagħlaq mit-sena minn twelidu. U dak kieku tgħidlu ara lill-borma f'dawn l-episodi li kien jikteb Charles Clus u fl-oħrajn li kien jikteb tajbin daqshom Father Bourne insemmulhom minnha u Father Harry Bourne, kieku jgħid lil Cook ara lill-borma jew kopjajt dwar għal ftit il-borma kien imu joqgħod ħares leha. Mhux jaraf fi x'waslet.
Imma bħalissa ma nafx. Imbagħad naraw.
Eh, dikha fis-sens ta' tirrifletti meta jgħaddi żmien. Tifhem jew kellha biex nesprimi sorpriża jew ammirazzjoni trid tarana nisfnu jew anke sorpriża ngħidlek ara minn ġie. Jew ara minn inqala.
Vera.
Jew ara minn inqala l-baħar ngħidu aħna.
U naħseb ra nistgħu nużaw ukoll biex nafżaw jew ninformaw li xi ħadd li se nagħmlu xi ħaġa li ma toġbux.
Li se nagħmluha immedjatament bħal meta tgħidlu ara nisejjer nirrapportak. Jew ara naħlaqna l-barra. Interessanti dawnhom. Imbagħad meta turi lil dak li jkun li min tixtemlu. Ewwa.
Imma wkoll naturalment it-ton jagħmel kollox. Tarax.
Il-tonu fa' la mużika, unep, najdu b'ton ironiku id-dispjaċir, tarax. Ma jkun veru xej, ma jkunx id-dispjaċir, xej. Ara kom se taħdmu b'xej, il-lum tajdilom, sewa.
Imma tiħ namlu ma l-propozizjoni fi.
Iva, għana kolla edin naraw kif taqqa daw il-verbi ma l-prepozizjonijiet differenti, sewa. U allura irridu naraw, meta taqqa til-kelma jew il-verb pra ma l-prepozizjoni fi. X'qed tara ħażin fil-libsa, x'qed tara għala ħażin dil-libsa, ewwa, jew nkella dal-kwadru ma fih x'tara.
Hemm ukoll l-espressjoni ara li ftit, jien naf ngħidlek qed nipparkja, ngħidlek ara li ftit. Ma nkunx irid naħbad allura tara li ftit inti jew nkella ara li ftit x'fih it-testament.
Iva, hemm espressjonijiet oħra interessanti li fihom nużaw il-verb pra, missier kien iħobb juża l-frażi ġew kien jgħid Arax għallek, għarax mittija, u jara li għetti saħħab, li u jista tagħmel ix-xita. U kien jgħidlek hekk, arax għallek.
Ma smajta dan il-frażi.
Qed tintuża ħafna. Imbagħad hemm l-espressjoni arani u lat misniex jew kellha arat merieħ.
Naħseb meta ngħidu fuq xi ħadd dak arani u lat misniex, jisu xi ħadd jippretendija ftit.
Jippretendija.
Arat merieħ, jisu l-argument tiegħu da.
Jirbaħ dejjem ikollu ċerta arroganza.
Mhux bniedem miftuħ għad-diskussjoni jew għad-dialogu.
Bad hemm espressjonijiet oħra bħal jara kbir, jiġifieri jesaġera f'kollox.
Li jgħidu ħafna l-kaċċaturi u għal assajjieda. Għax kellna wieħed aħna ma kien iħuġu kont għadna l-mużew imur jistat. U da dejjem meta jistat jaqbad qisu l-qabda merikoluża. U meta jmur għall-kaċċa ma missieru, damdu x'ismu. Illa safar kollha li għaddejjem imalta. U konna ngħidu wkoll dejjem taraw kbir intom.
Inti qatt smajt l-espressjoni kif tarani pinġini.
Iva.
Kif tarana pinġina. Imma kollu meta inti xi ħadd intaqa' miegħu u tgħidlu kif aħna kif int. Jisus ton ta' sottomissjoni jgħidlek insomma tajbin wis maħniex kif tarana pinġina.
Kif tarana pinġina tfisser l-istess bħal meta ngħidu kif alla jridni?
Kif alla jridni iktar qawwija, aktar b'saħħita.
Ġifieri qiegħed ħażin għalkemm alla jridek tajjeb. Ma meta ngħidu kif alla jridni, jiġifieri qiegħed ħażin.
Kważi għandha iktar forsa minn kif tarani pinġini hija mhux taqseb b'saħħita insomma bħala espressjoni bħal dik li użajt inti.
Allura jekk ngħidlek jien x'aħna sbieħ min jaf jarana.
Hemmhekk ironika wkoll. Ironika wkoll. U ngħidu wkoll pereżempju hu kien rajtu bajnejja stess, ġifieri hemmhekk m'għandix għalfej provi oħra, m'għandix għalfej konferma, x'rajtu. Imma ngħidu wkoll trid tara biex temmen, hawnhekk interessanti di, għax inti tkun rajt xi ħaġa li tant kbira goffa esaġerata li jiena ngħidlek trid tara biex temmen mhux biżejjed li tisma' ninrakkuntalek.
Hawnhekk qed ngħidu jisu l-sens tar-raj jew tal-vista u iktar qawwi mis-sens tas-smih.
U minn rakkont, għax ħafna drabi jiena naturalment din hija ħaġa interessanti ħafna. Meta inti tara xi ħaġa b'għajnejk, jista' jkun li għajnek qarqu bik dik fiha diskussjoni oħra, imma normalment ma jqarqux bik. Jekk jiena ngħidlek rajtu jien stess b'għajnejja stess, jiena rajtu b'għajnejja stess, allura qed nagħtik konferma li dak li qed nirrakkuntalek ġara tassew.
Issa di Walter Ong meta jiktef fuqha jgħid da. Li dawn it-tip ta' bidliet mis-smija għal-ħars jew għal-vista jew ir-raj jekk nużaw il-kelma antika. Hemmhekk għandek ukoll bidla fil-kultura tal-medium dominanti. jifiri, f'kultura fejn il-mediu dominanti u l-kelma mit-kelma, allura qabel l-invenzjoni tal-kidba li jgħidlek imbagħad dajfet il-kredibilità tal-kelma miktuba, hemmhekk jekk smajtek bħal min ngħid jekk nagħtik kelma. Tajtek kenti. Meta ġejna fil-kultura tal-kelma miktuba mbagħad iktar u iktar kelma stampata, is-sajt, il-vista saret iktar importanti, allura jekk rajtek dik l-iktar ħaġa importanti, bħal meta ngħidlek ukoll issa mhux tajtni l-kelma, għajlit ma daċċej ta' firri ma' siħbi, ġaħjar, ġifiri, jorbotu megda il-bidla f-tifsira ta' dal-frazi.
Interessanti ħafna dal-punt li qed tagħmel, meta tgħaddi minn kultura l-oħra, għax hekk jidin. Nistgħu nagħlqu dal-programma x'eħed nara lil-ħin skadilna billi nagħtu ftit espressjonijiet waħda wara l-oħra ta' kif nużaw dal-verb. Ngħidu pereżempju sliftu l-ktieb u minn tisse tara iżjed. Jon kellha ngħidu ma konx tara ruh. Jon kellha bħala twissija kultant anki bħala teddida ngħidlek narawha din. U anki hemmhekk meta ngħidlek ara ma ngħidlekx. Ġveri, toċ t-repetija u toċ tamed dak li qed tagħmel.
Xiera li nispiċċajin bez personijiet oħra ġew.
Fidejk.
Ma jarax il-ed mill-ponta ta' mnieħru, ma qawwija wkoll ġew. Ma narax il-ħin il-mument li nitlaq minn hawn. Naturalment mhux ħanajda l-programm li ma narax il-ħin il-mument li nispiċċa l-programm.
Ħadd ma qed iżommok.
Ma il-ħin qed iżommna aħna nixtiequ ndumu, imma inkomplu darba oħra b'aktar kliem jien Fater Joe Borch u l-professur Joe Friġieri ngrazzjawkom tal-attenzjoni, inselmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-qalb ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.